rok 2022 nebol ľahký. Priniesol veľa zmien, neistoty, zdražovania, ktoré po pandémii znásobila vojna na Ukrajine. Tento rok, myslím teda rok 2023, má latku v dráme nastavenú naozaj vysoko. Aké predikcie priniesli médiá o trhoch či geopolitike a vieme ešte hovoriť o ekonomike, akú sme poznali do pandémie? Som Nikola Šuliková-Bajanová a toto je prvá tohtoročná epizóda podcastu Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. S Martinom Lindákom sa obzrieme za vlaňajškom a prejdeme si aj zaujímavé predpovede pre tento rok. Martin, neviem ako ty, ale ja osobne si nepamätám zaujímavejší ekonomický rok, akým bol rok 2022. A to žijem 35 rokov, prežila som na prahu vedomia 90. roky, prežila som nejaké väčšie, menšie krízy, krachy, pamätám si teda krízu 2007-2008, ale to, čo sa dialo v lani, neviem ako keby k ničomu ani zďaleka prirovnať. Máš to nejako podobne aj ty, alebo to bol podľa teba na okolnosti štandardný rok?
Priznám sa, že prvotne som nad tým takto nerozmýšľal, ale ak si mi to povedala, tak je to pravda, že z hľadiska nejakej takej ekonomickej vedy a toho, o čo sa zaujímava, ako hodnotí minulosť a tak je to fakt podľa mňa jeden z najzaujímavejších rokov. Aj pandemický rok bol zaujímavý tým, že všetci čakali, že príde recesia a koniec sveta, bolo to presne naopak. Príkladom sú napríklad finančné trhy, hej. Ale že tento rok 2022 bol ešte posunutý o level vyššie ako keby, že stalo sa to tak strašne veľa a tak strašne to rozbilo ako nejaké dlhodobé predikcie a všetky predpoklady analytikov, že ešte asi dlho sa o tom bude veľa analýz písať a veľa bakaláriek a diplomoviek a podobne.
Dá sa podľa teba povedať aj to, že dnes v januári ešte stále nevieme úplne všetko ako keby ani pomenovať, ani vyhodnotiť, ani zanalyzovať a na mnohé veci a ich popis si budeme musieť ešte pár rokov počkať?
V zásade si myslím, že vieme pomenovať, skôr nevieme, že čo nás čaká. Ako keď si prečítam hociakých analytikov z rôznych sfér, tak všetci vlastne tvrdia, že ten rok 2023-2024 je proste, že nepredpokladateľný, že proste nevedia, čo majú vôbec očakávať a strašne si oponujú tí analytici, že jeden povie tak, druhý tak a je to niečo úplne iné o 180 stupňov, čiže nikto nevie, čo sa bude diať, ale ten 2022 už plus minus ako keby vedia analyzovať, aj len čakajú ako keby na tie ďalšie roky, čo sa bude diať.
Tak je super, že témou tohto podcastu sú predikcie na rok 2023, teda aj predikcie, lebo si budeme hovoriť v skratke o tom, aký rok máme za sebou, tak poďme rovno k tomu. Čiže už sme povedali, že teda bol brutálne zaujímavý, asi málo kto by oponoval. Čo ešte o ňom vieme povedať? Vieme povedať, že bol ťažký, že inflácia, ktorú spôsobil alebo ako vedľajší produkt priniesla pandémia, bola prakticky znásobená napadnutím Ukrajiny koncom februára 2022. Čiže čo povieš, ako by si zhodnotil tento rok? Martin, daj mi prosím ťa jedno heslo, ktorým by si opísal rok 2022.
Heslo nie, len si pamätám, napríklad ja som si kúpil ten taký časopis predikcií a zhrnutia minulého roka, čo vydáva myslím, že Economist. Na Slovensku to prekladajú Hospodárske noviny. A ja som si to kúpil, že na rok 2022 a pamätám si, že ak začala invázia, on vychádza nejaký január, február, sa dá vždy kúpiť ešte v stánkoch. A pamätám si, že ak začala invázia, tak som ho rovno hodil do koša, že už to ani nejdem čítať, lebo je to úplne zbytočné.
A smejem sa, ale vlastne nie je to vtipné, ale je. Hey, inak no. Oni si urobili vyhodnotenie v decembri, že ako obstáli s týmito predpovediami, ale ešte som to nečítala.
No a vlastne asi všetci do konca februára čakali, že ten 2022 rok bude lepší, lebo pandemické dva roky boli také všelijaké a všetci čakali na to, že tá inflácia trošku klesne kvôli tomu, že zase tie svetové dodávky sa nejak lepšie zabezpečia, tie kontajnery nebudú také drahé a tak ďalej. Skrátka, že tie nejaké dodávateľské reťazce sa dostanú do starých kolají, ako v tomu bolo pred pandémiou. Akurát sa to nestalo a zase vznikli ďalšie problémy. Teda kvôli vojne na Ukrajine, či už v súvislosti s energiami alebo celkovou infláciou, keďže energie sa do veľkej miery preliali vlastne do ceny ostatných komodít. Zároveň Ukrajina má dosť veľký podiel aj s Ruskom na vývoze nejakých agrokomodít a tak, čiže zase sa to prelialo do potravín a to ešte stále vidíme aj teraz a ešte to budeme vidieť aj v roku 2023.
Áno, vojna na Ukrajine bol ten hlavný denominátor, to je jasné. Tak oblaž nás nejakými štatistikami a číslami, ty si aj nejaké povyťahoval, že teda ako na tom bola ekonomika vlani? S čím vstupujeme do roku 2023?
V zásade, o čom sa najviac hovorilo, je inflácia určite a cena energií, keďže aj keď je zase na druhej strane pravda, že my sme vedeli už pred tou inváziou, že ceny energií stúpajú a inflácia bude vyššia, pretože Rusi zámerne škrtili vlastne plynovody, ropovody do Európy, čo nám predražovalo vlastne tie dodávky a stúpala tá cena na trhoch. Samozrejme, ono sa to ešte znásobilo po tom, čo začala vojna, čiže témou číslo 1 podľa mňa roku 2022 bola zmena menovej politiky a vlastne rastúca inflácia, na čo museli reagovať vlastne centrálne banky a dvíhať úrokové sázby tým, aby vlastne tú infláciu zrazili nižšie, respektíve v nejakom obmedzili. Zaujímavé to bolo hlavne v Európe, pretože Európska centrálna banka má trošku inú situáciu ako centrálna banka Spojených štátov amerických Fed, pretože stará sa o euro v 19 krajinách európskych, pričom každá tá jedna ekonomika je štruktúrálne iná, iné sektory tam prevažujú. Skrátka sú to úplne iné ekonomiky, už len tým, že Západ skrátka nemal 40 rokov socializmu, my na východe a strede Európy sme ho mali, čiže tie rozdiely sú veľké. A vidíme to napríklad aj na tej inflácii, že napríklad po Balte malo infláciu cez 20% a u nás sa drží okolo, myslím, že naposledy to bolo koncom roka okolo 14 či 13%, čo v zásade tak v strede niekde, keď si poukladáme tie krajiny podľa inflácie. A skrátka Európska centrálna banka má v tomto veľmi špecifickú situáciu, že musí veľmi citlivo pristupovať k týmto krajinám a podobne ako Fed, aj ona sa rozhodla dvíhať úrokové sazby, dokonca ešte neskôr, pretože trošku sa nadejala, že tá inflácia nebude až taká radikálna, ale nakoniec je. A dvíhala úrokové sazby vlastne z 0 na 2,5%, čo zase malo dopad na všetky ostatné veci, ktoré sa dejú v ekonomikách, či už sú to akciové trhy, alebo sú to štátne dlhopisy, alebo aj bežní spotrebitelia, ako sme my, keďže čo prvé sme asi všetci videli je, že nám zrastli ceny hypoték a úroky na hypotékach a to už zase vidíme, že sa prenáša aj do toho trhu s nehnuteľnosťami. Čiže toto si myslím, že bola taká najpodstatnejšia udalosť, skrátka inflácia, ktorá vznikla kvôli tomu, že rastú ceny energie a rastú ceny plodín kvôli invázii Ruska na Ukrajine.
Tu ťa ešte trochu pozastavím, pretože tá debata okolo toho, čo majú robiť a nemajú robiť centrálne banky, bola živá, bola zaujímavá. Ja sa ešte vo svojom nejakom vstupe dostanem k tomu, čo si o tom myslí jeden človek, ale teraz konkrétne poďme si trošku bližšie povedať vlastne akoby tie strany, ktoré rozdebatovali, čo majú robiť centrálne banky v takejto situácii. Mali reagovať skôr, oni sa teda spoliehali, ako si aj ty povedal, na to, že tá inflácia je len nejaká dočasná, že ona v podstate sa upraví, ale mali reagovať skôr, nemali to robiť tak, ako to robili, alebo poďme normálne tú debatu preniesť teraz do tohto podcastu, že kto čo hovoril a vieme vôbec povedať, že čo je správny spôsob, ako narábať s infláciou?
Priznám sa, že toto bude taký ten môj pohľad. Ja nie som že úplne odborník na monetárnu politiku, nepasujem sa do tejto role. Ale o čom sa hneď prvotne hovorilo je to, že skrátka ECBčka má problém reagovať na toto, pretože ceny energií sú vlastne externý faktor inflácie. Skrátka je to prinesená inflácia. No a tu zase sa dostávame do tej geopolitiky, hej, že my, Európa, sme dlhodobo boli veľmi závislí od Ruska a ruských energetických surovín a tým pádom, keďže Putin sa rozhodol spraviť to, čo sa rozhodol, my sme sa rozhodli sa odstrihnúť od týchto surovín, tak logicky to má dopad na cenu ropy a plynu, ktorých ceny raketovo zrástli, myslím, že do polovice roka boli nejaké maxima, teraz už to dosť kleslo, aj kvôli tomu, že je teplá zima, aj kvôli tomu, že sme dokázali vlastne nahradiť tieto dodávky. Čiže skrátka tá inflácia bola do veľkej miery donesená do Európy, ako keby oni hovoria tomu, že to je taká externá inflácia. No a túto zase tá Európska centrálna banka veľmi nevie reagovať. Hej. Je to ťažšie pre ňu.
Áno, rozumiem, ale keď tu tá inflácia je, tak akože už je úplne jedno, že ako vznikla, nie? Či nie je to tak?
V zásade asi aj máš pravdu, len vždy si podľa mňa myslím, že keď inflácia vznikne vlastne ako keby v tých samotných ekonomikách a nie je prinesená tých energetických surovinách alebo externými faktormi, tak jednoduchšie na ňu skrátka centrálna banka reaguje. Hej. Príkladom, ja neviem, kríza 2007, 2008, 2009, no ťahalo sa to dlhšie v Európe trošku neskôr, že tam centrálne banky ako keby vedeli lepšie na to reagovať, pretože tie faktory vznikli u nich doma v ekonomikách, ale zase táto kríza, respektíve energetická kríza, s tou veľmi centrálna banka nemá čo robiť. Akože samozrejme ona vie stlmiť tú ekonomickú aktivitu a zredukovať tú infláciu, aby sme sa nedostali do tej zdovo inflačnej špirály, či ako sa tomu hovorí. Ale má skrátka trošku tak zviazané ruky, ako sa tomu hovorí.
Čiže nevie v podstate predvídať, čo príde, hej? Aj pre toto.
Áno, to je ďalší faktor. Aj keď niektorí analytici oponujú centrálnym bankárom, že oni už vlastne tú zvyšujúcu sa infláciu a rast tých energetických komodít videli aj pred vojnou, zatiaľ čo tí centrálni bankári stále vravili, že z toho nič nebude a na konci dňa to tak nevíde a my nebudeme meniť tie úrokové sazby.
Ale takisto sa hovorilo aj o tom, že v podstate držanie tých úrokových sadzieb takmer na nule, hej, že tak nízko, tiež nebolo asi najšťastnejšie. A teraz je otázka, či to nebolo najšťastnejšie preto, lebo prišla pandémia a vojna a tým pádom sme neboli pripravení na takúto situáciu, alebo vo všeobecnosti to nie je dobré. Ale akože nechcem ťa teraz trápiť vyslovene takýmito debatami. My máme na Slovensku ľudí, s ktorými sa o tom dá rozprávať a vlastne teraz si idem napísať aj poznámku, že si ich skúsim zavolať do tohto podcastu a možno to rozoberieme podrobnejšie. Ale tak možno vieš sa aj k tomuto nejako vyjadriť alebo ideme radšej ďalej.
Ono v zásade, to sú už také novodobé ekonomické teórie, sa dá povedať, ktoré vznikli vlastne pred 20 rokmi, respektíve začalo sa o nich hovoriť a stále sa o nich hovorí. Často sa hovorí o Japonsku napríklad, kde skrátka tie úrokové sadzby sú stále veľmi nízke a tá inflácia tam stále nie je. Nerastie nejak dramaticky tá inflácia.
Tak ale Japonsko je ďaleko od konfliktu, síce je blízko ku covidu.
Áno, ale to je presne to, že prečo sa znižovali úrokové sadzby, lebo kvôli tomu, aby sme si naštartovali tie ekonomiky aj po kríze, aj všeobecne, aby nejaký rast sa dosahoval. Hej, je to dlhodobý cieľ tých centrálnych bank mať nízku infláciu a nejaký rast. No a v Japonsku to vlastne dlhodobo nedokážu robiť, pretože tie úrokové sadzby sú síce nízke, ale tá inflácia sa veľmi nenaštartuje, aj tá ekonomika nejak extra nerastie. Čiže preto teraz to ekonómovia ako keby skúmajú, že či to je tá správna cesta, nemalo by sa niečo ďalšie vymyslieť. Preto sa aj hovorilo o tých helicopter money, o nejakej podpore a masívnej podpore centrálnymi bankami a tak ďalej. Len presne ako vravíš, na toto sú už iní odborníci, ktorí ti k tomu viac povedia.
Toľko asi k tej monetárnej politike a tomu, čo robili centrálne banky. Čo ďalej? Čo ten rok 2022 okrem inflácie a zvyšovania úrokových sadzieb priniesol? Čo stojí za spomenutie?
Poľa druhou takou zaujímavou témou boli vlastne finančné trhy, že doteraz sme mali posledné roky, aj počas pandémie sme mali nadpriemerný rast finančných trhov, však keď sa pozrieme na tie také hlavné americké indexy, ktoré obsahujú vlastne akcie tých najcennejších firiem v Spojených štátoch, tak myslím, že v roku 2020-2021 to bol raz okolo 20-30% za rok. No ale v tomto roku myslím, že to bol pokles cez 20%.
Myslíš 2022?
Áno, v 2022, v minulom roku, tak ten pokles bol okolo 20%. No a sranda je, keď si pozrieme vlastne predikcie na 2023, tak sú také, že niekto hovorí, že bude to ešte horšie, že skrátka stále to bude klesať, aj keď nie až tak. A niekto povie, že to bude len mierne rásť. Skrátka nikto nevie, čo sa bude diať, keďže aj na akciové trhy majú vplyv centrálne banky, keďže čím sú nižšie úrokové miery, tak väčšinou tie firmy viac rastú, lebo majú dostupnejší kapitál, môžu si dovoliť rizikovejšie investovať ako keby, čiže v konečnom dôsledku rastie aj ich hodnota. Avšak na druhej strane, keď sa zvyšujú úrokové sazby, tak tie firmy nemajú tak prístupný kapitál a nerastú ani tie samotné spoločnosti, čiže preto sa o tom živo diskutuje a nikto nevie, čo sa bude diať.
Dobre, ale vieme vlastne, že čo plánujú robiť centrálne banky ďalej, že či ešte porastú tie úrokové sazby, alebo teda či budú zvyšovať ten úrok, alebo...
Posledné správy sú, že ešte napríklad Európska centrálna banka, myslím, že je teraz nastavený na 2,5%, mal by sa zvýšiť ešte o 1 percentuálny bod. A v Spojených štátoch je tiež nejaká predikcia, že ešte to mierne vzrastie, aj keď Spojené štáty majú trošku inú situáciu v tom, že nie sú tak ovplyvnené vojnou do takej miery ako Európa, prirodzene. Čiže tam už je ako keby ten Fed trošku viac popredu a už tá inflácia tam začína klesať, čiže inak trošku reaguje teraz ďalej v svojej politike, ale v zásade predpokladá sa, že v tomto roku ešte mierne tie sazby porastú a zároveň napríklad na Slovensku sa to preniesie aj do rastu úrokov na hypotékách, spotrebných úverov a tak ďalej.
A čo napríklad recesia? Hrozí recesia alebo práve týmto takýmto pomalým, postupným, no pomalým, na začiatku to nebolo pomalé, tie úroky skákali akože naozaj skokovo a v krátkom čase, ale práve takýmto už teraz očakávaným spomaľovaním ekonomiky predídeme nejaké recesii, alebo čo si si načítal k tomuto?
Popravde, stále sa o tom diskutuje, či hrozí recesia, či nie. Keď som si pozeral predikcie napríklad Národnej banky Slovenska, tak oni hovoria, že budeme len mierne rásť okolo 1%. A sú krajiny v Európe, ktoré budú klesať. Myslím, že najviac ohrozené je Pobaltia a Škandinávia, že tam sa môže stať, že skrátka do nejakého mínusu sa prepadnú veľmi mierneho. Ale zatiaľ to veľmi nie je téma. No akože hovorí sa o tom samozrejme, ale skôr som mal pocit, že sa s tým nepočíta, skôr sa počíta s nejakým slabým rastom.
Ono je to možno aj tým, že ktorýkoľvek ekonom, ekonomka by povedal, že príde recesia, tak všetci mu hovoria, že iba straší, nie? Že sa trošku ľudia aj boja ako keby nadužívať ten pojem, lebo naozaj ono to potom znamená znižovanie pracovnej ponuky, ubúdanie z finančných zásob, strašne veľa ďalších vecí prichádzajú s recesiou, takže tak, toto tak. Naozaj asi nikto nechce týmto strašiť ľudí.
Ono na druhej strane zase treba si priznať, že kvôli tomu, že je vysoká inflácia, tak nominálne tá ekonomika ako keby má ťažšie sa dostať do mínusu, hej. Keby sme to vyjadrili, že v reálnom vyjadrení, tak bude asi tá situácia trošku horšia. No ale de facto ako vo väčšine krajín asi nehrozí recesia v Európe. Skôr nie ako áno. Aj keď no, nehrozí, alebo je to veľmi slabý rast. A stále bude podľa mňa témou číslo 1 2023 inflácia, s ktorou sa bojuje. Však na Slovensku myslím, že nejaká predposledná predikcia bola, že bude okolo 18% v roku 2023, čo je už dosť vysoko. Avšak teraz to zredukovali na 10% kvôli tomu, že sa zregulovali ceny energie. Čo štát spravil inak, ako pôvodne plánoval, a ja si myslím, že trošku nešťastne, čo sme videli aj na štatistikách, že aká je spotreba. Myslím, že plynu na Slovensku, tak my som boli jednou z dvoch či troch krajín, kde tá spotreba neklesla a všade inde klesla, čiže trošku to je nešťastné riešenie, ale tak sa rozhodlo.
No a teda keď už si pri energiách, tak strašne veľa sa toho dialo v tom uplynulom roku a úprimne poviem, že mne sa ani veľmi nechce to všetko zhrňať, ale tak povedzme niečo a čo nás čaká asi v tomto roku. No my vieme, že máme nejako zregulované tie ceny a tým pádom nebudú tie energie až tak zdražovať, ako sa ľudia obávali.
V zásade, keď sme sa na to pozreli, takže z hľadiska celej Európy, myslím si, že do veľkej miery ako keby máme náhradu za Rusko, či už čo sa týka ropy, alebo čo sa týka plynu. Pri plyne tá cena sa myslím, že už dostala na predvojnovú úroveň dokonca, ale to je hlavne spôsobené tým, že je relatívne teplo teraz v zime a nemusia sa tak doplňať zásobníky a tak ďalej, čo je logické. Ale myslím si, že do veľkej miery sme to vykryli, aj keď je otázny, čo sa bude diať 2023-2024. Keby sme sa na to pozreli, že čisto že z osobnej úrovne alebo úrovne spotrebiteľa, tak ako si spomínala, ako som hovoril, že ceny sa zredukovali, myslím, že tam je nastavený rast maximálne o nejakých 15% medziročne, čo je akože smiešná suma oproti tomu, ako rastli trhové ceny, to si zase povedzme úprimne, pretože pôvodný plán bol, že nejak sa cena zreguluje do, myslím, že 80% spotreby to bolo pôvodne a zvyšok by bol ako keby za trhovú cenu, aby tí ľudia boli motivovaní skrátka šetriť, nekúriť na 25, ale na 21 a tak podobne, ale nakoniec sa to nestalo. Nakoniec sa to takto nebude akože rozoberať, že koľko spotrebujem, alebo je to tak ako minulý rok plus maximálne 15% na tej cene. Čiže ľudia veľmi tú motiváciu nemajú šetriť. Je to výhoda na tento rok, je to nevýhoda dlhodobo, pretože štát myslím, že na to vynaloží cez 3 miliardy eur, aby kompenzoval straty vlastne dodávateľom. Čiže je to také predlžovanie agónie trošku.
No to sa práve inak chcem aj opýtať, že ale ono to má svoju cenu, teda už si ho aj povedal. To znamená, že tie peniaze sa ako keby iba pripíšu k nejakému dlhu, alebo ako to mám potom chápať, lebo asi teraz ten výber daní áno, aj pre infláciu je sa zvyšujúci, ale nie o toľko, aby vykompenzoval absolútne všetko, čo chce štát sám kompenzovať.
Ono je to tak, že nakoniec to bude musieť štát zreálniť tie ceny. Sú viaceré scenáre, že či sa do toho pustí už hneď 2023 a už skrátka ten trhový rast úplne tam prejaví alebo nie, alebo až 2024. Čiže na konci dňa to bude musieť tak spraviť. No a teraz to klasicky spraví tak, že z nejakej hotovostnej rezervy štátu si odloží, čo je vlastne príjem štátu, ktorý dostal naviac z predaja napríklad štátnych dlhopisov, hej. že štát sa rozhodne emitovať nejaké štátne dlhopisy, je po nich takýto dopyt, on sa rozhodne, že dobre, tak toľko ich vlastne predá tých dlhopisov, ale potreboval nejakú časť tej sumy na krytie nejakých výdavkov, hej, a zvyšok mu ako keby ostal do plusu. Čiže bude sa to aj z tohto kryť. A zároveň trošku má výhodu teraz štát v tom, lebo my máme ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o dlhu a tak ďalej, že ten dlh nemôže byť, no teda môže byť vyššie ako 60%, ale sú tam už nejaké požiadavky, keď je 62, 64 a tak ďalej. Myslím, že sú tam 4 či 5 fáz, že čo má vláda robiť, keď je ten dlh tak vysoký. Ale štát je teraz tak trošku vo výhode, pretože tým, že je vysoká inflácia, tak to nominálne HDP, nominálny hrubý domáci produkt, je kvôli tým vyšším cenám vyšší. Čiže de facto ten dlh bude v najbližších dvoch rokoch klesať zo nejakých 60 či 62% ku 50%. Len vďaka tomuto, čiže štát to má trošku tak zjednodušené.
A inak o tie naše štátne dlhopisy je nejaký záujem? Lebo strašne vtipnú spomienku mám na začiatok pandémie, keď sa postavil vtedy ešte, myslím, že buď to bol vtedy ešte premiér Matovič alebo minister financií Heger pred kamery a oznámil Slovensku, že máme výborný rating, ako keby, akože nechcem nikoho uraziť, ale ako keby 99% ľudí, lebo však politici musia rozprávať tak, aby im rozumelo minimálne 99% ľudí, ako keby 99% ľudí rozumelo, že čo to vlastne znamená a čo to je nákup štátnych dlhopisov. Tak vieme dnes povedať, lebo my si tu teraz nebudeme vysvetľovať, predpokladám, že naši posluchači, posluchačky vedia, čo to je, tak len ma zaujíma, že či je záujem o tie naše dlhopisy a kto ich nakupuje. Je to Európska centrálna banka alebo kto?
Priznám sa, že takto dopodrobne som si to nepozeral, ale pravdepodobne to budú títo veľkí investori, že buď centrálna banka od komerčných bank potom, alebo komerčné banky to nakupujú, skrátka to väčšinou tak býva. Čo sa pýtaš? Myslím, že rating sa trošku zhoršil aj kvôli samotnej situácii, tým, že sme proste sused Ukrajiny a tak ďalej, čo na to investori pozerajú cez prsty, skrátka. Ale čo je zaujímavé, napríklad, že ten úrok sa strašne zvýšil na tých dlhopisoch. Kým počas pandémie, myslím, to bolo okolo 0,2% alebo ešte dokonca menej ten ročný úrok, tak v súčasnosti je cez 3%. A myslím, že posledný mesiac alebo pred dvoma mesiacmi sa hovorilo o tom, že už ten úrok na 10-ročných dlhopisoch, ktorý je väčšinou ako keby ten benchmark, ku ktorému sa všetko prirovnáva, je už vyšší ako v Taliansku alebo myslím, že Španielsku či Portugalsku, čo boli krajiny, ktoré mali dosť veľké problémy ešte počas dlhovej krízy v roku 2009-2010. Čiže ono, štát teraz to bude mať síce akože dobre požičia asi, len ďalšie roky bude narážať na to, že skrátka na tých úrokoch bude platiť veľa, keď si bude požičiavať.
Čiže toľko možno za rok 2022 a úplne, že ideálna prechodová téma je to, čo sa deje v Číne, pretože začalo sa to koncom minulého roka a prechádza to až do tohto roka s tým, že ešte v tejto chvíli naozaj nevieme predpovedať, ako sa celá situácia s covidom, hovorím o covide, v Číne vyvrbí. A teda na konci roka začali v podstate v Číne ľudia protestovať proti veľmi prísnej politike nulovej tolerancie covidu a tak začala vláda, veľmi skrátene to poviem, tak začala vláda uvoľňovať tieto opatrenia, no a dnes sa znovu zavádzajú napríklad povinné testy, ak sa niekto vráti z Číny. Aj v Európe to už niektoré krajiny zaviedli, povinné testy teda na COVID. Vieme, že tam majú naozaj veľké počty nakazených, aj keď napríklad Svetová zdravotnícka organizácia a ďalší Číne vyčítajú, že už v tejto fáze upravuje tie počty a tým myslím, že upravuje aj počty úmrtí, pretože ako vieme, môžeme sa rozhodnúť, že budeme uvádzať iba počty ľudí, ktorí zomreli na COVID alebo ktorí zomreli aj na nejaké pridružené ochorenia alebo veci, ktoré spôsobil COVID, ale nebol to samotný nejaký respiračný problém, čiže ja neviem, zrazeniny alebo sepsa a podobne. Takže sú odhady, že denne zomrie na COVID v Číne 9000 ľudí, to som čítala naposledy, bola to nejaká britská dátová spoločnosť a odborníci upozorňujú, že ak Čína nespraví niečo preto, aby zastavila túto znovu sa zobudzajúcu epidémiu, tak môže zomrieť až 1 000 000 ľudí, ak sa nemýlim, v tomto roku na COVID v Číne. A teda vieme, že keď sa to v Číne, ako to povedať slušne, pokazilo, tak na to doplatil práve pre tie dodávateľské reťazce pre dodávanie, ale nielen dodávateľské reťazce hotových vecí, ale aj jednotlivé látky do iných produktov, na to doplatil jednoducho celý svet. Takže momentálne prežívame akoby obavy z toho, ako sa vyvrbí situácia v Číne, pretože od toho bude samozrejme závisieť, ako sa bude vyvíjať hospodársky rast vo svete. Čo ešte zaujímavé som k tomuto vlastne čítala, a to je jedna z tých predikcií, ktoré pripravil ekonomist, je, že Čína prakticky veľmi dopláca na COVID, to vieme, to si ako nemusíme špeciálne hovoriť. Ale to, čo je zaujímavé, že Čína už je za vrcholom, aj populačným a tým pádom aj za hospodárskym svojim vrcholom. Hovorí sa, že čo sa teda predpokladalo, že sa nutne stane, že hospodárstvo Číny prekoná americké hospodárstvo, alebo teda americkú ekonomiku, tak vraj sa toto nikdy nestane. Toto tvrdí ekonomist vo svojich predikciách na rok 2023. A dokonca populáciu Číny predbehne niekedy možno aj skoro India. Inak neviem, či si to ty pamätáš, ale mne sa zdá, že už som zachytila, že India už predbehla teraz, keď sa hovorilo o tom, koľko miliard prekonala planéta, koľko miliard ľudí. Ale asi si to pamätám zle, každopádne ekonomist hovorí, že India prekoná v počte populácie Čínu a Číne vlastne začne aj prudšie klesať ten počet obyvateľov. Zatiaľ, čo India bude mať ešte niekoľko rokov dostatočne mladé obyvateľstvo, pretože dnes má oveľa mladšie obyvateľstvo vďaka politike jedného dieťaťa Číny, si vytvárajú ako keby problém do budúcnosti, čo sa týka nejakej tej závislosti toho dôchodkového faktora, hej, že teraz máme dvoch pracujúcich a jedno dieťa a veľmi skoro sa to zmení na jedného pracujúceho a dvoch závislých rodičov. Čiže toto všetko treba spredikuje ekonomist a tam ešte ani nie je úplne zahrnutá v podstate tá aktuálna situácia, na ktorú všetci ešte čakáme, ako sa vyvrbí a čo sa stane.
Myslím, že si ešte zabudla spomenúť, že veľa sa hovorí o čínskom trhu s nehnuteľnosťami, ktorý má stále väčšie a väčšie problémy. Viem, že ešte ja som k tomu aj robil video niekedy minulý rok, sa mi zdá. Niekedy začiatkom asi.
No to bol ten prípad Evergrande, neviem teraz, ako
hej,
sa to...
Hej, Evergrande myslím.
Bola.
A stále sa o tom hovorí, ako keď sledujem Twitter a sledujem takých tých ekonómov, ktorí sa venujú Číne, tak oni stále o tom hovoria, že ten trh s nehnuteľnosťami v Číne je veľmi taký na vážkach a uvidí sa, čo s ním bude. Ale určite asi najväčší faktor bude teraz COVID. Myslím, že sa začalo hovoriť o nejakom novom variante a o tom, že čo s tým nakoniec bude.
Áno, presne, ešte toto presne som zabudla povedať, že dokonca samozrejme COVID tam pravdepodobne nejako zmutuje a ten variant bude iný. A čo je dôležité zároveň je, že v Číne neveria západným vakcínám, ktoré vieme, že sú účinnejšie, preto na západe neveríme čínskym vakcínám. Čiže oni nemajú ani len ani premorené a ani zaočkované obyvateľstvo poriadne. Takže toto nie je vyslovene, že dobrá východisková pozícia pre svet. Veľmi držím peste tomu, aby to zvládli, ale zároveň ďalšia vec, ktorá bola zaujímavá v tejto súvislosti je, že Xi Jinping si v podstate veľmi umocnil svoju pozíciu, akože on je prakticky už doživotný vládca. Hovorí sa, že po Maovi je druhý najmocnejší, ktorý v Číne kedy pôsobil v politike a kto vie, čo ešte dosiahne do konca svojho života, ale teda tie predikcie hospodárske ukazujú, že možno až tak veľa nie, ako si on sám predstavoval. V každom prípade, že v Číne existovala, teraz tým nechcem ako keby znevažovať nedemokratické tie problémy, ale v Číne akoby existovala tá spoločenská dohoda, že ja vám zoberiem slobodu a budete mať za to prosperitu hospodársku, budete mať za to bezpečie a tak ďalej. A vlastne poprvé aj míňali akože že obrovské peniaze na dennodenné testovanie celých miest, hej, obrovských miest. Čiže na to išlo veľa peňazí. No a vidíme, že zjavne ten sľub čínsky politici, alebo teda tá vláda nedodrží, nepodarí sa jej to dodržať, tak uvidíme, aké v podstate politické zmeny to prinesie. Ale to sa asi nerozprávame úplne o roku 2023. Čiže COVID v podstate sa podpisuje aj pod politickú situáciu a už iba na okraj, zároveň Tajvan je považovaný ako za jedno miesto, ktoré treba sledovať. Ekonomist napríklad nepredpokladá, že dojde k nejakému ozbrojenému konfliktu v zmysle, že vojna alebo napadnutie a treba tú otázku podľa nich formulovať veľmi obozretne. Treba napríklad sa spýtať, že či sa môže stať, že tam budú po sebe strieľať a to je možno pravdepodobné, ale akože ešte uvidíme aj, čo sa tohto týka, čo sa bude diať, ale to je politika, geopolitika, ktorej sa tu teraz nechcem venovať. ešte by som doplnila niektoré z tých predikcií, ktoré pripravil Economist, a teda vojna na Ukrajine, ktorá vieme, že má vplyv na ceny energií, na infláciu, úrokové sadzby, hospodársky rast, výpadky v tých dodávateľských reťazcoch v zmysle, keď sa rozprávame, ako si ty spomínal o agre, o teda nejakých potravinách, tak Economist nepredpokladá, že sa v tomto roku dočkáme nejakého rozuzlenia tohoto konfliktu. Teda oni hovoria, že sa nedočkáme víťazstva Ukrajiny, a to preto, lebo Putin si jednoducho nemôže dovoliť prehrať, takže on bude podľa nich udržiavať akoby ten konflikt v tom stave, že udržiavam, že som neprehral. Aj keď to bude bolestivé, aj keď to bude ťažké, tak jednoducho nemyslia si, že sa to stane, a dokonca hovoria, že Putin bude čakať na rok 2024, kedy je možné, že sa v Amerike vráti do prezidentskej kancelárie Donald Trump. Inak toto sú strašne, strašné predikcie, ktorý nebude v takej miere podporovať Ukrajinu, hlavne teda zbraňami. Tak toto je jedna z tých predikcií. Ďalšia, dokonca Economist je ten, ktorý predpokladá, že príde recesia. Hovorí, že bude mierna v Spojených štátoch, bolestivejšia bude v Európe a dlhá bude v Británii, ale že celkovo tá bolesť bude globálna, hej. Všetko so všetkým súvisí. Ako si spomínal napríklad tie energetické veci, tak čo sa zelenej energie týka, tak ona je nejakým takým tým pozitívnym vedľajším produktom. O tom sa samozrejme tiež dá veľmi dlho diskutovať, ale už teraz 19 krajín v Európe od začiatku vojny dosiahlo nejaké rekordy v používaní obnoviteľných zdrojov energií. Čiže jasné, že môže to byť, že za tento rok tá tyrania metriky je veľmi podstatná v tomto prípade, že môže to byť, že za tento rok sme postavili najviac veterných elektrární, a môže to byť, že dve, hej, a potrebujeme ich 1000, ale akože aspoň niečo pozitívne, hej, že niekoľko rekordov sa dosiahlo a že je to teda obrovská príležitosť a veľké urýchlenie toho presunu k obnoviteľným zdrojom energie, aj keď je pravda, že napríklad spotreba uhlia teraz dosahuje maxima za veľa rokov. Vieme, že teda viaceré štáty,
Polsko, Nemecko hlavne, no.
Áno, áno, vyradili ruské zdroje, ale teda pristúpili k väčšiemu využívaniu uhlia na výrobu elektriny. Potom tam mali nejaké predikcie, ktoré sú geopolitické, tie teraz veľmi nebudem spomínať, ale čo je také celkom vtipné, a uvidíme samozrejme, že či to bude pravdivá predikcia, tak hovoria o čomsi, čo sa dá nazvať ako keby turizmus z pomsty. A to znamená, že ľudia budú chodiť na dovolenky, budú cestovať, pretože sa chcú pomstiť ako keby covidu. Že to, čo sme nemohli počas pandémie, tak my si to teraz vynahradíme. Očakáva sa, že utrácanie sa dostane na predpandemické hodnoty, ale to samozrejme súvisí aj s tými vyššími nákladmi, hej, že všetko je drahšie, takže preto budú tie levely, tie hodnoty asi porovnateľné. Zároveň, ako sme spomínali, uvidíme, ako to dopadne v Číne a či naozaj sa tento revenge turizmus udeje. A myslím, že to je z toho, čo Economist v podstate predikuje asi najzaujímavejšie pre potreby tohto podcastu. Neviem, či chceš k tomu niečo povedať?
O zásade asi nie. Všetci si prajme ten najlepší scenár a skorý koniec vojny v Európe. To je asi to najlepšie.
Úplne na záver by som chcela spomenúť veľmi zaujímavú analýzu, ktorú ešte na jeseň písal, čo je on, nejaký ekonom. Nie, nejaký ekonom, on je veľmi významný ekonom, ale teda je to Mohamed El-Erian, alebo Al-Erian, neviem presne, či sa u nás to El neprekladá ako Al, každopádne. On hovorí o tom, a toto je veľmi podstatné, že všetko, čo robíme, všetko, čo analyzujeme, predikujeme, v podstate šijeme na zákony bežného hospodárskeho cyklu. Bežný hospodársky cyklus, alebo cyklický vývoj ekonomiky je... Teraz neviem, kde presne treba začať, ale povedzme, že je to expanzia vrchol, recesia dno, alebo recesia dno, expanzia vrchol. A on hovorí, že to nie je správne. On hovorí, že liek na aktuálne ekonomické strasti nefunguje dostatočne, lebo sú šité na normálny kolobeh. A to, čo on hovorí, je veľa kritiky ku všetkému, čo sme si napríklad dnes povedali. On hovorí, že už bolo chybné predpokladať, že inflácia je len prechodná, že ona nejako odznie. A zároveň tým pádom boli chybné aj rozhodnutia, ktoré teda centrálne banky napríklad prijímali, alebo celkovo, ako sme sa aj my nastavili, že je to len dočasné a vidíme, že ono je to tu s nami už naozaj sakra dlho. To teraz neznamená, že on hovorí, že my sme sa mali ešte v čase, keď bola normálna inflácia, pripraviť na niečo, čo sme nevedeli, že príde, ale on hovorí, že tie banky reagovali neskoro. A podľa L. Eriana zažívame veľké štrukturálne a trvalejšie zmeny a naznačujú to tri trendy. Ja ich teraz vymenujem. Posun od nedostatočného dopytu k nedostatočnej ponuke, alebo teda zásobovaniu zásobám. Koniec neobmedzeného, nekonečného tlačenia centrálnych bank a narastajúca zraniteľnosť finančných trhov. No a môžem aj bližšie povedať k tým jednotlivým bodom niečo. Ja priložím link na tento článok z Foreign Affairs aj do popisu k tejto epizóde, pretože podľa mňa to je zaujímavé. Je otázne, nakoľko je to pravda, ale akože mne to celkom dáva zmysel, že my tu máme už novú ekonomickú éru a že to, čo sme poznali, k tomu sa už nevrátime, že teda normál je niečo iné, ako to bolo už pred pandémiou, nehovoriac o tom, že potom prišla ešte vojna a nevieme vôbec, aká situácia nastane. Takže mne dáva celkom zmysel, že by bolo naozaj dobré rozmýšľať nad nejakými novými modelmi. No a vlastne dotknem sa hlavne tých finančných trhov, to by ma veľmi zaujímalo, že čo si o tom ty myslíš. A teda centrálnych bank, ako sme hovorili na začiatku, on teda hovorí, že centrálne banky celé roky odpovedali na pomaly hociaký náznak ekonomického problému či trhovej volatility tým, že na problém nahádzali, alebo teda problém zahádzali peniazmi. To je teda to, že keď niečo, tak dáme do obehu viac peňazí a finančné trhy sa v podstate na toto ako keby naprogramovali, brali to ako easy money. A teraz, keď sa samozrejme, ako si aj ty spomínal, situácia mení a pretrváva, tak tá volatilita je pomerne šialená, hej, že niečo, na čo sme neboli zvyknutí a čo sme tu už dlho nemali. No a čím dlhšie banky udržiavali to, čo malo byť krátkodobým zásahom, on teda naznačuje pravdepodobne, že toto sa začalo asi potom 2007-2008, tak tým viac vedľajších škôd tým spôsobili finančné trhy zvyknuté na pomoc bank, to čo som spomínala, ktoré obmedzovali svojimi peniazmi volatilitu, napokon doplatili na túto naučenú závislosť, ak centrálne banky nedodali želané peniaze. Centrálne banky sa tak stali rukojemníkmi finančných trhov, na infláciu reagovali centrálne banky neskoro, to čo som spomínala. No a Fed pumpoval, on teda vyčítal americkej centrálnej banke, že pumpoval peniaze do ekonomiky až do marca 2022, kedy konečne začal dvíhať úrokové sadzby, ale len mierne na začiatku. A výsledkom tejto politiky potom bolo to, že nakoniec zvyšoval tie úroky často a prudko, čo zase len spôsobilo tú volatilitu na finančných trhoch. No a zároveň hovorí, že celá táto politika má aj iný negatívny alebo teda nepriaznivý efekt a to je také asi diskutabilné, že značná časť finančnej aktivity sa v takýchto situáciách, ešte keď máme to nastavenie easy money, presúva z regulovaných systémov banky napríklad do iných systémov, hej, do iných subjektov, čiže menej poznaných, menej regulovaných ako asset manažéri, súkromné equity fondy, hedžové fondy a tie sú nastavené jednoducho tak, že pre zisk využívajú prevládajúcu ekonomickú situáciu, čiže aj naberanie dlhu riskujú aj v oblastiach, kde nemajú expertízu a podstupujú väčšie rizika. Lebo teda peniaze sú a budú, na to sa spoliehajú. No a potom, keď príde presne takáto situácia, nemajú naplánované nič na náhle zmeny a prichádzajú, alebo teda dostávajú sa do problémov, to on teda ako vyčíta a je to ako vedľajší produkt, ale v každom prípade pre mňa to hlavné posolstvo je, že my žijeme novú ekonomickú dobu a na tú potrebujeme nové rozmýšľanie. Tie jeho rady už bohužiaľ boli také viac všeobecné a hovorili o tom, že všetko je menej predvídateľné, to je jasné, preto autority musia, alebo teda mali by myslieť na všetky možné scenáre a tak aj plánovať. Jednoducho byť flexibilný, budovať tú svoju odolnosť, byť aj otvorený, kde spomínal, že teda jednoducho sa ekonomiky musia otvoriť etnikám, musia sa otvoriť ženám, znevýhodneným a tak ďalej, že teda aj tá otvorenosť je veľmi podstatná, čo bohužiaľ málo ľudí chápe. Musíme mať poriadnych, dobrých lídrov, ktorí teda myslia na aj zraniteľné skupiny obyvateľstva. No a musíme si vedieť vybrať z viacerých možností. Len hovorím, to sú akože naozaj všeobecné odporúčania. V každom prípade myslím si, že to, že toto nie je úplne to, na čo sme zvyknutí všetci, ako si tušíme, ale treba to ako keby uchopiť, viac pomenovať a na základe toho budovať nové modely pre riešenia dnešných problémov. Toto by pokojne mohlo byť v nejakom vládnom dokumente. Stratégia boja odolnosti proti výkyvom na neviem čo, finančných trhoch a tak ďalej.
Umelá inteligencia by to napísala už, no. Ale ono je to pravda, že podľa mňa to je vidieť aj na takej tej osobnej úrovni a bežne medzi ľuďmi, že strašne sme videli podľa mňa posledné roky, ak si ľudia zvykli na to, že tie úrokové sázby sú strašne nízke aj na hypotékach a investovali rizikovo, nejak neriešili extra príjem a boli veľmi na hrane. Čiže ono tieto najbližšie roky sa to zmení a skrátka veľa ľudí príde na to, že tie úroky sú vyššie a budú musieť platiť viac a budú musieť viac šetriť.
Takže toľko predpovede na rok 2023. Je nám úplne jasné, že to nie je nič, čo sa ľahko počúva, ale je mi zároveň jasné, že nič, čo sa ľahko počúva, ste asi ani nečakali, pretože vnímate, čo sa vo svete deje. Takže platí to, čo som vlastne hovorila vo vzťahu k tomu, ako sa majú zachovať napríklad vlády v takýchto ťažkých situáciách, tak mne osobne to znie celkom logicky, aby sme sa tak správali aj my. Takže buďme pripravení, majme rezervy, buďme otvorení a držme si palce.
Dúfajme v najlepšie.
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou.
Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdieľate. Ja som Martin Lindák.
A ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedeľu.
Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich.